Přeju vám dobré ráno.
Dobré ráno.
Jak jsem říkal, pomocné tlapky slaví dnes 23. výročí od založení. Máte vůbec představu o tom, kolik psů nejen vám prošlo pod rukama za těch 23 let?
Tak my jsme tým, takže u nás pracuje víc trenérů, takže nemůžu říct mě, to ani jsem nepočítala, je to víc než 250 pejsků celkově, to vím možná, že už 270, já jsem ani nekoukala, ale jsou to teda pejsci asistenční i vodící.
Pojďme na tu práci samotnou. Zajímá mě výcvik slepeckého psa, často vídám zlaté retrievery, labradory. Jaká další plemena jsou vhodná k výcviku pro nevidomé?
Tak dřív se cvičili hlavně ovčáci, dneska už je těch plemen víc, ale my teda nedáme dopustit na retrievery, zejména na labradorské retrievery, kvůli jejich povaze, která se s věkem nemění a jsou prostě společenský, pracovitý, máme prostě pocit, že se k tomu hodí nejlíp.
Jsou třeba nějaká plemena, která se vůbec nedají vycvičit?
To takhle nedokážu říct. Úplně nemám sama osobně zkušenosti s takovým širokým spektrem ráz. My ty labradory vlastně cvičíme hlavně proto, že teda samozřejmě jsou chytrý, ale i vybíráme teda vyrovnaný sebejistý jedince. Nehodí se taky každý pejsek. Vyrovnan sebejistý musí být hlavně kvůli tomu ruchu města, ve kterém se potom pohybuje. Velký provoz, náhlý silný zvuky jsou tam. Zároveň teda ten pes musí být přátelský a naprosto neagresivní k lidem a ostatním zvířatům, což u těch labradorů taky je jako velký předpoklad. Je samozřejmě fajn, že bude mít ten pejsek rád svého pánička, třeba i jeho rodinu a přátele. Ale když potom jede nevidomý v tramvaji, tak když mu, nedej bože, někdo šlápne nerad na ocas, na pacičku, tak nechceme, aby po něm vyjel, nechceme, aby v parku lovil holuby nebo veverky, nebo si dal k svačině morče pančkovo dítěte. Prostě jsou tam nějaký předpoklady. Nemůže ten pejsek být hyperaktivní, protože musí třeba potom s páničkem v klidu odpočívat během jeho pracovní doby v zaměstnání, ale zas musí být dostatečně živej, pracovitej, ne línej, musí být, jak říkáme, cítit v postroji, aby vedl. Takže tam je spousta aspektů a my si myslíme, že ty retrievři, speciálně ty labradoři, prostě tyhle ty předpoklady splňují nejlíp.
Je nutné psa třeba učit už od štěněte, protože když se může stát, že třeba někdo oslepne během života a psa už doma má, tak by nechtěl třeba jiného. Může takového psa nechat vycvičit i v průběhu jeho života, tak aby byl pak třeba slepeckým?
Některé organizace to tak dělají, my jsme to zkusili na začátku, ale neosvědčilo se nám to. Zjistili jsme, že je lepší výběr přímo za tím už účelem, protože vybíráme štěňata přímo z chovu s geneticky prověřenými rodiči, jak povahově, tak i zdravotně. Ty štěňátka potom vybíráme taky už v tom vrhu, jestli se k tomu hodí. Pak je dáváme na rok do předvýchovy dobrovolnický, která je taky už zaměřená jako na ten budoucí speciální výcvik, takže už jsou ty štěňátka jako připravovaný. A navíc v té rodině u toho klienta během toho života to štěně, když už tam jako vyrůstá, tak může se naučit spoustu nežádoucího chování, a který potom může třeba být jako překážkou v tom výcviku. Takže nám se tohle neosvědčilo, nabízíme našim klientům, ať už jde o vodící psy nebo asistenční psy, nabízíme pejsky, který teda jsme vychovali od A až do Z v naší společnosti. Takhle se to nám osvědčilo. Ale vím, že některé organizace to dělají i teda tímhle způsobem, jak jste zmínil.
Ještě mi řekněte, mluvíte o vodících a pak i o asistenčních psech, tak jaký je v tom rozdíl, co dělá asistenční pes oproti vodícímu?
Tak vodící pes pomáhá hlavně venku, bezpečněji a rychleji dovádět teda na veřejnosti člověka. Asistenční pes, i když samozřejmě taky provází klienta venku, ale jeho práce často třeba, když se to týká vozíčkáře, tak je hlavní doma. Jo, takže tam ten rozdíl je, že ten vodící pes pracuje hlavně venku, takže musí být právě vyrovnaný hlavně v tom venkovním prostředí. Asistenční pes musí umět zase třeba aportovat. U toho vodícího psa je to bonus, ale není to úplně nutný, ale asistenční pejsek, když je třeba pro vozíčkáře, tak tam je základ ten aport. Tak tam je rozdíl a pak je rozdíl taky ve financování, protože slepečský pejsky hradí stát nevidomému, asistenční pejsky na ty si musíme my schánět peníze sami, aby jsme je mohli klientům dávat zcela zdarma, i když teď se blýská na lepší časy, protože se tvoří nový zákon o asistenčních psech, který by měl tyhle ty dva druhy výcviku zrovnoprávňovat.
Můžeme říct, kolik takový výcvik toho asistenčního psa stojí, kolik potřebujete peněz od sponzorů, aby se zaplatil vůbec ten pes, aby ta jeho výchova, ta jeho příprava?
Je to u obojích přes 200 tisíc, kolem 230 až 250 tisíc. Teď všechny zase ceny šly nahoru, energie, pohonné hmoty, protože denně jezdíme do města, takže tam zase ta cena asi bych řekla trošku naroste. Je to kolem těch 250 tisíc.
A pak předpokládám, jsou ještě nějaké další režijní náklady nebo další náklady vůbec na stravu a tak dále, toho, na potravu toho psa?
To je v tom, jasně, to je v tom jakoby započtený, protože ta doba té přípravy pejska je od toho vlastně pořízení toho štěňátka, které dneska stojí 20 až 30 tisíc jenom samotné štěně, až vlastně ty téměř 2 roky do předání tomu klientovi, takže to jsou vlastně náklady vynaloženy za ty 2 roky. U toho klienta potom to už si hradí klient samozřejmě krmení sám, ale třeba naše organizace poskytuje dotované krmení, takže posíláme za lepší ceny, protože jak je to bereme ve velkém, tak samozřejmě máme jiné ceny, takže i v tom pomáháme našim klientům i s tím krmením, ale to už je potom na klientovi.
Jak dlouho takový výcvik všeobecně trvá? Vy jste říkala, že to není krátkodobá záležitost, tak stává se třeba, že i během výcviku se přijde na to, že ten pejsek prostě není pro tu práci úplně vhodný?
Taky se to může stát, my ale jak máme široký to spektrum, trvá to zhruba, začíná se cvičit speciální výcvik v roce a trvá to minimálně 8 měsíců. On ten pejsek třeba ty některý, nebo spoustu věcí umí už dřív, ale my říkáme, že potřebuje taky dospět, dozrát, doužít si tu pubertu, dětství a oni ty retrievři dospívají většinou až kolem těch 2 let, takže často. Takže většinou je přidáváme vlastně před tím druhým rokem a ten výcvik teda těch 8 měsíců zhruba trvá.
Co slepecký vlastně pes všechno dokáže, s čím pomáhá? Je to i ochranář, že toho člověka brání třeba před nějakou kriminalitou nebo před čímkoliv?
To jako primárně chceme, aby ten pes byl neagresivní, protože se pohybujeme mezi lidma a chceme, aby právě měli lidi rád. Samozřejmě, když delší dobu s tím klientem soužije, tak pochopí, že je tam nějaký handicap a může se stát, že třeba, nebo se vstává, víme od klientů, že nějaká pochybná blížící se individua třeba na ně zavrčí. Jo, že začíná jako přebírat zodpovědnost za toho klienta, ale jako nechceme to primárně, nepěstujeme to v nich, protože potřebujeme, aby právě byli přátelský a mohli se pohybovat tak úplně všude na veřejnosti s tím klientem a nemuseli nosit košík, a protože je potřeba třeba právě něco podat, to zvláště u těch asistenčních psů, takže tam ten košík není, tam prostě není možný, takže my potřebujeme, aby ten pes byl neagresivní. Takže jestli si tam oni vytvoří nějakou takovouhle lehkou ochranu, tak je to spíš jako na tom psovi, ale my to jako nechceme.
Pokud by člověk...
Ale co se týká těch dovedností, jak jste říkal, tak je to prostě bezpečnější a rychlejší dovedení na té veřejnosti, zároveň takhle zastaví u každé překážky, aby ten člověk nezakopnul, nikam nespadnul, o něco se neuhodil, zároveň mu vyhledá dveře, schody, zastávku, lavičku, no, asi i, nevím, i jako vlastně tohleto samé i v interiérech, dveře, schody, aby to ten člověk nemusel složitě vyťukávat hůlkou. No a na rozdíl teda od přístrojů, které dneska už nevědomí spoustu mají různých udělátek, které pomáhají v tom životě, tak ten pejsek je k dispozici 24 hodin denně, ale a zároveň je to živý tvor, se kterým si ten člověk může popovídat, svěřit se mu, je to prostě přítel, no, není to stroječek.
Ještě mi řekněte, co by člověk měl udělat v případě, že by chtěl pomáhat s výcvikem těchto psů pro handicapované. Co potřebuje třeba za vzdělání, za dovednosti a kde se může, na koho se může obrátit?
To já ani nevím, jestli na to existuje nějaký vzdělání. My jsme tak jako přišli k tomu přes leta zkušeností, tak jako a nebo už zase třeba já a můj bratranec a dcera zakladatelů Pernerových Hanička, tak my jsme to vlastně zdědili po rodičích, my jsme se to vlastně naučili od nich. Nevím, jestli na to existuje vůbec nějaký oficiální vzdělání, to nevím. My bychom velmi ocenili, kdyby nám někdo třeba pomohl s tou předvýchovou, jak jsem říkala, protože tam v 8 týdnech štěňátko potřebujeme umístit do rodiny, která je ochotná nám ho vychovat, a to je prostě práce dobrovolnická, teda my si teda hradíme veškerý náklady s tím spojený, ale už je tam to na vlastně čase a práci těch lidí a hrozně si toho vážíme, protože ten základ, který ty rodiny nám dají tomu štěňátku do toho roka, tak ten je tam na celý život, takže to je třeba věc, se kterou by nám lidi mohli pomoct a to bychom byli moc vděční.
Kde vás najdeme jako organizaci Pomocné tlapky?
Pomocné tlapky mají sídlo ve Starém Plzenci. Na stránkách www.pomocnetlapky.cz se vlastně můžete dočíst veškeré informace. Jsou tam i kontakty na nás ohledně výchovy. Jsou tam kontakty pro podání žádosti o asistenčního nebo vodícího pejska. Prostě se tam, a dozvíte se tam i příběhy vlastně našich klientů. Tak si myslím, že na těch stránkách. A nebo máme Facebook, Instagram, tak tam se leco můžou lidi dozvědět.
Dodává k výcviku vodících a asistenčních psů trenérka vodících a asistenčních psů Renata Krejčová z organizace Pomocné tlapky, která mimochodem slaví 23 let. Přejeme ještě všechno nejlepší a zase někdy naslyšenou.
Děkujeme, mějte se krásně, nashledanou.